Kultūras Rondo.
Bet dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs aicina dizaina procesu skatīt tūplānā. Pirmā pop-up izstāde sērijā muzejam 35. Un šodien mēs tiksimies ar muzeja vadītāju Inesu Baranovski, izstādes kuratori Ievu Kalēju un zīmolu Vaidavas keramikas vadītāju Miku Balodi. Un gan Miks, gan Ieva pārstāv arī dizaina eksporta aliansi.
Kultūras Rondo skatās.
Jā, un es domāju, ka ja kāds aizies uz dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, un tas viss ir iespējams līdz 28. jūnijam un pēc tam vēl un vēl, tad būs daudzi interesanti atklājumi, un es domāju, ka būs arī varbūt vairākas pazīstamas lietas. Bet kā jūs to visu esat radījuši, tātad mani sarunu biedri ir Ieva Kalēja, Miks Balodis un Inese Baranovska. Kurš ir tas, kurš izdomāja, ka šī izstāde muzeja 35 gadu jubilēja būs tieši tāda, kā tagad ir?
Tas ir mūsu muzeja tāds kolektīvs lēmums. Mēs vienmēr domājam par tādu demokrātisku apspriedi un tādā, kā lai saka, prāta vētru rezultātā, kā tad mēs šo dzimšanas dienu atzīmēsim, un ja 30 gadus laikā mums bija tāda redzēts, neredzēts, izredzēts izstāde par muzeja krājumu un kā krājums tiek veidots, tad šoreiz mēs gribējām kaut kādu citu formātu, un muzejam šis te dizaina goda vārds ir dots no 2005. gada. Un mēs it kā nedaudz sēžam uz diviem krēsliem, jo mūsu kolekcijā ir daudz darbi, kas vairāk mēs varētu teikt, tie ir mākslas darbi, un dizaina kolekcija kā tāda, un fokus uz dizainu ir tikai pēdējos nepilnus 20 gadus. Bet visās aktivitātēs, izglītības aktivitātēs, pasākuma aktivitātēs mēs tieši dizainu, kā Latvijai nozīmīgu nozari, cenšamies popularizēt, izglītot sabiedrību, un šis te ne tikai izstādes, bet vesels pasākumu komplekss dizaina procesi tūplānā, tā ir tāda mūsu kopīgā ideja, un ļoti veiksmīgi, ka domājot, kāda šīs pop-up izstādes varētu būt, mēs sapratām, ka mums ekspozīcijā ir diezgan maz rūpnieciskā dizaina, un samērā nesen Ieva Kalēja arī bija ciemos pie mums muzejā un pastāstīja par alianses izveidi un mērķiem, un mēs sapratām, ka šeit ir tāda ļoti laba savstarpēja sadarbība un sinerģija var veidoties, un tā mēs tātad nonācām pie šīm te četrām izstādēm, kas ir gada laiki, ļoti tipiski Latvijai, pavasaris, vasara, rudens, ziema, un paralēli būs arī diskusiju platforma, jauniešu hakatons un divi jaunie dizaineri, kuriem būs iespējas būt pirmo reizi par mūsu muzeja rezidentiem.
Jā, tā ir diezgan plaša programma, un mēs droši vien visu gadu nespēsim aptvert, bet Ievai Kalējai un Mikam Balodim man tagad ir jautājums. Sāksim ar to, ko īsti nozīmē Latvijas dizaina aliansi.
Mēs Latvijas dizaina darītāji, uzņēmumi, zīmoli, dizaineri, faktiski līdz šim darbojāmies tā ļoti neatkarīgi, katrs, kā es sakā, latvieši kapājam savā vadziņā, un daudz nelikāmies par zinu, ko citi dara, pat patiesībā personiski ļoti maz bijām pazīstami. Faktiski tās vienīgās vietas, kur mēs tikāmies, bija investīcija attīstības aģentūras veidotās nacionālais stendi ārzemēs, tur mēs faktiski arī lielā mērā pat iepazināmies, bet Latvijā bijām svešinieki ilgu laiku. Un tad pēdējā Latvijas investīcija attīstības veidotajā nacionālajā kopstendā Parīzē mēs sapratām, ka mums ir šī te nacionālā stendu iespēja vairs nebūs, un ka mums ir kaut kas jādara lietas labā. Un tā kā jau daudz romantiskie stāsti sākās, mēs Parīzē uz kafejnīcā uz salvetes ar Miku un vēl bija Angel stikli un kantārī mēbeles, šeit ir Latvijas zīmoli. nolēmām, kad ir jāapvienot spēku un jādara kas lietas labā. Tas bija aptuveni pusotru gadu atpakaļ. Nu, un mēs tiešām ne tikai nolēmām, bet arī izdarījām. Mēs nodibinājām biedrību Dizaina eksporta alianse un turpinām attīstīt arī plašākai sabiedrībai tādu zīmolu Dizaina Latvija, ar ko marķēt dizaina produktus gan Latvijas lietotājiem, lai saprastu, kur tad ir tie produkti, varbūt, kas ierindojās tādu dizaina produktu kārtā, un savukārt ar šo zīmu mēs arī startējām plašāk pasaulē. Un, jā, un tad mēs, tās mūsu pirmās aktivitātes bija, mēs tiešām sapratām, vai, jo bija, protams, tēze, ka latvieši neko kopā izdarīt nevar, ka katrs pa sevīm un kur nu vēl dizainā radošās personības. Un tad mēs pagājušā gada oktobrī veidojām pirmo tādu, kā mēs saucam, pilotu projektu, pārbaudīt, vai mēs varam nesastrīdēties, darot kaut ko kopā.
Un kā bija?
Bija ļoti labi, man liekas. Mēs ne tikai nesastrīdējāmies, bet visi tiešām esam kļuvuši par ne tikai profesionāli iegūstam, bet arī nu, cilvēciski, man liekas, ļoti jaukas un cilvēks attiecības. Mums ir sākušas veidoties ļoti daudziem šiem dizaina darītājiem. Un vēl bez tā, tad mums bija pirmā ekspozīcija dizaina izstādē Ķīpsalā, kas ir vairāk nu, komerciāli orientēta izstāde, un mums bija ļoti labas atsauksmes par to, kā latviešu dizains izskatās kopā, varētu teikt, par daudziem bija atklājums, kad, nu, jo tur bija tiksim, mēģinājums tieši likt dažādos Latvijas dizaina zīmolus kopā, bija aptuveni 15 zīmoli kopā, Un kā tā ekspozīcija tiek veidota, un tas arī bija tas brīdis, ka mēs sākām ar dizaina muzejas, es pieņemu noticēt tajā brīdī, ka mēs ka varam, gan muzejas noticēja, gan mēs paši noticējam, ka mēs varam un ka mums vajag darīt kopā.
Jā, tātad Dizaina Latvija un Dizaina eksporta alianse. Kādus zīmolus jūs paši pārstāvat, Mik? Mazliet pastāstiet par sevi. Es saprotu, ka tie, kas aizies uz izstādi, tie sapratīs, ar ko jūs nodarbojaties. Bet
es domāju, ka nu, redziet, ir tā, ka aliansē ir daudz vairāk biedru un tie ir ļoti dažādi materiāli, dažādi virzieni, bet Ievas kuratoris skatījumā vizuālajā tieši kā to salikt kopā, kā šīs dažādās lietas, Madaras kosmētika, piemēram, saskanā ar Vaidaus keramikas traukiem, un izrādās, kad ir kaut kāds tas dialogs, un tie priekšmeti, dizaina priekšmeti savstarpēji sarunājās, un viņiem visiem ir tāds, nu, Latvijas ģenētiskais kods, un tas ir tieši ļoti interesanti, un katrā tajā nākamajā pop-up izstādes sērijā, tais gada laikos varbūt kaut kas atkārtosies, bet no tiem pašiem zīmoliem būs kaut kas cits, ja? Un tieši šo iemācīt cilvēkam, tādam skatītājam, saprast, redzēt šīs te kopsakarības. Un tiešām tad, jā,
nu, tas mans komentārs. Tātad Vaidaus keramika, jā?
Jā, es pārstāvu Vaidaus keramika, bet mūsu pulkā ir brīnišķīgi 15 uzņēmumi. Mums ir tāds ļoti saliedēts un, es teikšu, ļoti kvalitatīvs kodols. Un, ja runājam par Vaidaus keramiku, arī mūsu stāsts, jau savā ziņā, tas mūsu dizaina ceļš sākās salīdzinoši nesen. Ja ņem vērā to mūsu uzņēmuma pieredzi, kas jau ir kopš 1980. gada, tad ar dizainu, ja tā var teikt, mēs nodarbojamies tur apmēram 10 gadus. Un mēs esam tāds ļoti veiksmīgs piemērs tam, kā no tāda tradicionāla uz vietējo tirgu vērst uzņēmumu ar dizaina komponentes ienešanu uzņēmumā. Mēs esam kļuvuši par tādu uzņēmumu, kur skatās kā uz dizaina produktu. Un tas bija tāds nu, diezgan grūts un sarežģīts ceļš pirms kādiem 12 gadiem, kur mēs sākām, bet atskatoties uz padarīto, mēs varam būt priecīgi, kad mēs to ceļu esam sākuši, kad mēs esam veidojušies un veidojamies joprojām par dizaina uzņēmumu. Un tieši ar šīs dizaina eksporta alianses izveides jūtu, ka mēs gūstam tādu pilnīgi jaunu iedvesmu tam visam, ko mēs esam darījuši līdz šim, jaunas pieredzes un tajā savstarpējā uzņēmu, tajā sinerģijā, domapmaiņā, visos mūsu braucienos ārpus valsts, cik mums viņi ir bijuši šobrīd un plānojam arī uz priekšu virkni viņus. Mēs tiešām daudz mācamies un tas, ko Ieva sākumā teica, tiešām šis ir bijis ļoti neizmantots potenciāls un ļoti latviski mēs esam strādājuši ļoti individuāli, bet kaut kā mums nav sanācis, nav laikam pareizie cilvēki bijuši pareizajā laikā kopā un tad šī te Parīze 23. Gada septembris bija tas atslēgas moments, kas mums ļāva saprast, ka nē, mums jādara arī kopā un vēl viena tāda lieta, kas uz to lika paskaties savādāk, nu, ja joprojām dizaina lielvalsts, kā Somija, Dānija, Nīderlanda, dara lietas kopā, tad kāpēc mēs latvieši, kas dizainā tomēr Latvijā, mēs esam tādi jauni, pasaulē mēs esam salīdzinoši jauni, mums vienkārši nav citu iespēju, kā mums ir jādara kopā.
Jā, starp citu stāsts par spēku kopā likšanu un sarunāšanos, man pēkšņi radās asociācija ar rotu biedrību, kur nu pat bija fantastiska izstāde muzejā. Bet Ieva tagad pie jūsu zīmola un tad turpināsim par izstādi, ja?
Jā, tātad mēs šajā aliansē esam ļoti rāvi kompānijas, teikt no tādiem ļoti lieliem un stabiliem uzņēmumiem, kas varbūt ir lielākie kosmētikas zīmoli Latvijā, jau senākie gan Stenders, gan Madars kosmētika, un viņi abi arī mums dažādos formātos pievienojās līdz, teiksim, ļoti maziem un varbūt tādiem studiju tipu uzņēmumiem, kuru savā ziņā pārstāv es arī ar mammu lampu, lai gan mana lampa, bizes lampa ir diezgan zināma, jo Latvijā tomēr jebkurā gadījumā salīdzinoši ar tādiem lieliem un spēcīgiem uzņēmumiem, es teiktu, ka šis ir tāds studijas tipa ģimenes uzņēmums vairāk maziņš un tad, bet viss tas vienojošais ir šajos uzņēmumos, ka dizains ir būtisks. Vai tas ir komerciāls milzis vai neatkarīgi dizaineri, kas mēs esam apvienojušies, tātad dizains ir tas, kas mūs vieno. Un šobrīd es pat varētu teikt savu ikdienu vairāk vādu ar citu vienu Latvijas uzņēmumu, kas šajā pirmajā ekspozīcijā nav pārstāvēta, tas ir Pāvannas, un tas ir arī liels un stabils uzņēmums jau 30 vairāk gadi, un arī es teiktu, ka šīta mūsu sadarbība ir auglis tam, ka mēs arī varbūt agrāk bijām svešinieki, un teiksim, šis uzņēmums radīja ļoti, ļoti labus un foršas vannas, un daudziem mājās viņas ir. Bet varbūt šo te dizaina komponentu tieši varēja vēl vairāk, un tad visas šīs te mūsu tādas draudzības vai tīklošanās rezultātā ir veidojusies tāda ļoti, ļoti produktīva sadarbība un teiksim, nu, gan pieredzes apmaiņa, gan tā kā man liekas, viss, jā, tas tā būtiskākā vēsts ir tā, ka mēs dizains ir kā pievienotā vērtība gan lieliem, gan maziem, un mūsu visu mērķis ir radīt tādus, teiksim, produktus, Ar ko Latvieši lepojās, ar kuriem mēs varam gan startēt pasaulē, bet arī, kāpēc mums ir ļoti svarīgi runāt ar Latvijas sabiedrību, jo viens no mūsu tādiem pamata mērķiem ir Latvijas sabiedrībā nostiprināt to pārliecību, kad dizaina produkti ir kas tāds, ar ko lepoties, jo, ja teiksim, mēs šobrīd latvieši lepojās ar hokeju vai ar basketbolu epizodes. Ar mūziku ļoti lielā mērā, jā, tad ar dizainu mums ir ļoti, ļoti garš ceļš šo ejams. Un te mēs mācāmies no Skandināvu valstī, no Ziemeļu valstī, mēs tiešām arī ar Miku palīdzību mēs rīkojam brauciens, un tāpēc mums ir ļoti, ļoti būtiski arī, ka mums dizaina muzejs dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs pilnā nosaukumā, bet tieši šis tā dizaina aspekts ir tas, uz ko mēs skatāmies, ka viņi dod mums arī māju vietu, kur mums izstādīties un ļoti tādā kvalitatīvā un pārliecinošā kontekstā runāt ar Latvijas sabiedrību un veicināt kopīgiem spēkiem šo te sabiedrības varbūt izpratni par dizainu.
Es tagad gribu precizēt, ko nozīmē dizaina uzņēmums. Tas nozīmē, ka dizainam tiek pievērsta ļoti liela uzmanība, vai kā jūs to definētu?
Pirmkārt, tā ir, jā, dizainam ir uzmanība, tātad tas ir unikāls dizains, Latvijā veidots, un mūsu uzņēmumiem ir tā īpašība, kas ir ļoti raksturīga, kad praktiski viss process no idejas, no dizainera idejas un realizācijas notiek tepat Latvijā, nevis kaut kur ārzemēs. Jā, jo, kā zināms, nav noslēpums, pat lieli tādi skandināvu dizaina zīmoli pāriet uz Āzijas valstīm ražot, jo tas ir lētāk. Ir tas, mums ir arī jāiemāca tas Latvijas patērētājs novērtēt Latvijas dizainu, jo kādreiz ir, ak, Dievs, kāpēc tas ir tik dārgi, bet tas dārgums jau nav, ka kāds grib nopelnīt, bet vienkārši Tas ir roku darbs, tas ir kvalitatīva, ilgtspējīgs dizaina priekšmets, vai tas ir artikula Rīgas krēslu fabrikas taburete blūma, jā, vai arī mints mēbeles, vai N&Angel skaisties stikla trauki. Tas tiešām ir roku darbs, dizainera ideja, tas process ir garš, pamatīgs, Vaidavas keramika, māls, bet kad no māla var izveidot kaut ko tik skaistu un perfektu. Pie tam ir vēl tas arī šie te priekšmeti tieši pamācīt, parādīt skatītājiem, kā šie priekšmeti var dzīvot kopā.
Tāpēc jūs likāt tajā nosaukumā process.
Jā.
Process ir svarīgs.
Jā, tieši tā, šajā.
Lai cilvēks redzētu, ka tas nav tā viens, divi gatavs. Ka tur ir ļoti garš ceļš ejams, un tad, kad tas cilvēks, ja mēs iestādām kaut kādu stādiņu un gaidām, kad izaug, tad mēs novērtējam, vai mums tur labas zemenes izaug vai ne tik labas, bet tās ir mūsējās. Nu, lūk, te ir tas pats, kad, lai redzētu, ka tur ir tiešām, jo Dāņi vai tie paši Somi ļoti lepojās ar to, ka tas ir viņu produkts, un mums vajadzētu arī Latvijā šo te ieaudzināt savā skatītājā, lietotājā to vērtes sajūtu.
Jā, Ieva, kā jūs komentētu to nosaukumu, kurā ir process?
Nu, mēs sanākot kopā arī patiesībā ļoti profesionāli un apzināti definējam šīs te Latvijas dizaina tādas pamatvērtības. Un tātad šis te roku darbs vai tāda ļoti cilvēciska un individuāla pieeja ir viena no pamatvērtībām. Tātad līdz ar to mēs visā mūsu tādā komunikācijā, vizuālos materiālos arī visu uzņēmumu sākuši vairāk iekļaut šo te procesu parādīšanu, lai saprastu no kā kas lācītim vēderā, tad kāpēc, jā, varbūt tiešām veidojas tā gala cena, protams, ka mēs ar to, tas ir pirmais un varbūt pats būtiskākais un sāpīgākais jautājums, nu kā tad, lai sabiedrība, nu viņi jau grib viņiem patīk, bet tas viss ir tik ļoti dārgi, un tas ir šis ten arī stāsts par to, nu kāpēc ir dārgi, bet varbūt, kad tepat laikā tas nozīmē, ka, nu, bieži vien sabiedrība nopērk kaut ko lētāk, un tam produktam ir īsāks mūžs, teiksim, ilgspējīgi ir nopirkt, varbūt tos mūsu viedāvātos produktus, un viņus tiešām, viņam tā vērtība tāda, ka viņus vienkārši negribās izmest tā.
Nodot mantojumā bērniem.
Jā, tieši tā.
Mika, vakar izstādē, kad tā bija pieejama žurnālistiem, tur jūs tiešām sāksiet no māla, ja es pareizi saprotu.
Jā, tur nevēlēt. Mēs arī atradām vienu čupiņu un māli dažādās konsistencēs, lai tiešām parādītu to procesu, būtisko lomu tajā Latvijas dizaina vispār uzņēmuma stāstā, jo tas, kā jau Ieva teica, process ir ļoti fundamentāli svarīgs sastāvdaļa Latvijas produktu dizaina, Latvijas, teiksim, dizaina produktu ražojošu uzņēmumu. Tas nav tik populāri Eiropā. Eiropā tomēr tas dizains daudz vairāk ir tāds dominējošs, un tas process paliek drusiņa ārpus tā priekšā. Latvijas kontekstā, ejot caur tiem mūsu uzņēmiem un īpaši runājot par manu pašu uzņēmumu, to mēs paši sapratām, līdz ko mēs pirms tiem 10 gadiem sākām to uzmēru transformēt, ka mēs sapratām, ka mūsu tas process vienkārši ir jārāda. Jo savādāk ne īsti var saprast, ko mēs nodarbojamies. Otrām kārtām, nu, tā ir tik liela sastāvdaļa, gan finansiāli, gan arī laika ziņā, kad tas tam visam ir jāceļo līdzi. Nevēlta mēs uz pēdējām izstēdēm vedam arī vienmēr līdzi gan māli, gan formas, pēc iespējas vairāk rādam to procesu, lai mēs saprastu, ka tas tiešām viss notiek šeit Latvijā, un tā ir diezgan liela vērtība, un priekš Eiropas šobrīd arvien mazāk ir ražojoši uzņēmumi, īpaši keramikas industrijā. Mēs pat domājam, Latvijā mēs varam pieskatīt sev pie lielākajiem, un tādā Skandināvijā un vidus Eiropā nav pat ļoti daudz uzņēmumu, uz kuriem braukt skatīties, kā ražo, piemēram, keramiku. Tā kā viss tāds ļoti lielās keramikas ražotnes ir kaut kur citur pārcāšās vai vienkārši
izūd.
Jā, eksploatē.
Jūs pieminat uzņēmumus, kas ir dibināti, nu, varētu teikt nesen, 10-15 gadi, bet šajā izstādē jūs rādat arī tomēr, ja tā var teikt, senākas dizaina lietas.
Senākie, nu, uzņēmumus, laikam senākais ir Mika uzņēmums, tad pārējiem, man liekas, nu, tā arī ir viņa, teiksim, viso šajās pēdējās dekādēs.
Viss ir apuši. Latvijas neatkarības
jā.
Laikā.
Jā, tie ir
visi, jā.
Jo, principā, nu, mēs būsim godīgi, kad tad, kad mēs ieguvām skaisto neatkarību, tad atkal visa industrija, visa rūpniecība sabruka. Jā? un viss bija jārada no jauna. Un tāds ir Rīgas krēslu fabrikas, jeb artikulu stāsts. Jā.
Mikrofoni.
Jā, nu, tas ir mazliet citādāks, jā. Bet viss pārējais un tas, kad tiešām Vaidavas keramika ir arī izcils piemērs, kā no tāda tradicionāla iesīga, nu, tāda priekšstata par to, kas ir māla, krūka vai bļoda, kad var izveidot pavisam kaut ko citu un vērtīgu, un tas, kas arī iekaro pasaules tirgu un arī tiek izmantot šeit Latvijā, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi.
Es laikam gribētu papildināt mazliet par to, ka Latvijā par šiem neatkarības gadiem ir izauguši diezgan daudz sevišķi varbūt koka apstrādes uzņēmumi vai dažādi ražojošie uzņēmumi, kas spēj tehniski saražot ļoti augstvērtīgus produktus un arī ļoti daudz pasaules slaveno ziemeļvalstu zīmolu produkti tiek ražot Latvijā. Tad tā mūsu, bet teiksim, šie te uzņēmumi ražo citiem un iedzem citu ārvalstu zīmoli. Tad mēs mūsu lokā mēģinam apkopot tos, kas pievieno to savu vērtību, tieši unikālu, tādā ziņā, kad individuālu radītu, nevis kopētu. Un te varbūt arī par tām cenām ir, ja, teiksim, runājot, ka tam gala lietotājiem bieži vien ir, tas izpratnes vai zināšana līmenis par šo te oriģinālo dizainu vai pakaļdarinājumu ir diezgan mazs, varētu teikt, un labi izskatās, tad
derēs.
Derēs, jā. Un tad tā mūsu misija varbūt ir tāda tieši izcelt un stāstīt tos stāstus, kad, teiksim, tāds tā kā mums, kad mēs ar to esam unikāli pārsteidzoši konkurētspējīgi pasaulē, ka mēs tikai liekam šīs divas komponentes kopā, gan tās ražošanas spējas, gan arī spēju radīt tiešām savu individuālo dizaina pieeju, savus zīmolus, ar savu stāstu, ar savu raksturu, kas tad attiecīgi iemieso kādu šīs.
Un arī materiāli ir Latvijas materiāli.
Jā, ja? Pamatā lielākoties. Bet es varētu piebilst, ka mūsu muzejs ir arī tādā starptautiskā tīklojumā Homo Faber, Michelangelo fonds, tieši par to, kad ir tiek apdraudētas Eiropas senās amatniecības prasmes ar to, kad ļoti daudz kas tiek ražots, kur ir lētais darba spēks, tas ir Ķīnā un citur Āzijā. Un tā ir tāda starptautiska problēma Eiropas kontekstā, un par to tiek ļoti daudz runāts, un kad ir jāsaglabā šīs amatniecības prasmes un jāveido šī te savstarpējā sinerģija starp mūsdienu dizaineriem un vietējiem Eiropas amatniekiem. Un tā ir tāda ļoti nopietna līnija, par ko runā arī Eiropas Savienība visa. Un, manuprāt, tieši tas, ko dara Dizaina Latvija alianse, Dizaina Latvija zīmols un stāsta, jā, tas ir ļoti labs piemērs. Un vienkārši ir jāturpina, jāattīstās, un būtu ļoti svarīgi, kad ne tikai mēs muzejs runājam, bet ka to sadzirdētu arī mūsu valstī tādas iestādes kā ekonomikas ministrija, Latvijas investīcija un attīstības aģentūra un ne tikai kultūras ministrija.
Ieva, starp citu, jūs teicāt, mums vairs tādas kopīgas izstādes nebūs, kāpēc?
Tā ir investīcija
attīstības, jā.
Latvijas investīcijas attīstības aģentūrā bija radošo industriju nodaļa, kura pēc organizācijas vairāk nav un šobrīd plānos, šādas kopīgi Latvijas nacionālais tēni par dizaina tēmu vairs, cik mēs zinām, neplānojās, mēs ejam, cīnamies. Bet tā varbūt ir tāda mūsu sāpe, ka mēs gribētu tomēr šo te dizainu, mēs ticam, un kad caur dizainu var runāt arī par Latviju, par valsts tēlu, un kad, jo pat varbūt tās nav tik būtiski, tās varbūt ir, ka tāds atsevišķi varbūt dizaina izstāsts, jo dizainam jau būtībā ir caurstrāvo dažādas izpausmes, tie varbūt tikpat labi, pat bija Zviedrijā celtniecības izstādē, tur arī organizācijas nacionālais stends. Arī, teiksim, šādās vietās tam dizainam vajadzētu, tur vajadzētu būt nevis IKEA krēsliem, bet vajadzētu būt kādam Latvijas ražotam krēslam, un tas ir tā ideja, tā tēze, ko mēs mēģinam tā kā pilnveidot, bet, protams, mēs atduramies pret lētākiem iepirkumiem, un, protams, ka jā, var teikt, tas ir tāds īstermiņa risinājums labāk, tuvākais, bet ja mēs skatāmies, teiksim, uz šīm skandināvu valstīm, kas mums ir, protams, vistuvākais un arī pasaulē viens no pārliecināšākajiem piemēriem, nu, tur dizains tiek integrēts visās, tur ir vēstniecībās, stendos, visur, kur tiek runāts par valsti, tiek runāts caur šiem te valstī ražotajiem produktiem, pasaulē atpazīstamiem, un tādā veidā tiek, nu, veidots valsts tēls.
Nu, kamēr jūs stāstījāt, man ienāca prātā, ka varbūt jums ir vajadzīga vēl lielāka sinerģija, ja, piemēram, Frankfurtē ir grāmatu gada tirgus lielais, un tur ir Latvijas izdevēji un grāmatnieki, tad varbūt tur ir jābūt arī Latvijas dizainam.
Tieši tā, par to mēs cīnāmies, un tā ir mūsu vīzija, un es domāju, ka tas ir ļoti daudziem šāda vīzija ir, diemžēl valstī ir
valstī nav
pietiekam daudz šķēršļu šo īstenot, un nu, viņi turpina būt, un mēs turpinam cīnīties, lai šo ideju īstenotu.
Bet es domāju, ka nu, mēs jau esam, mums nav jāgaidz valstu, mēs noteikti to varam darīt paši, un es domāju, ka ātri vēl pienāks tā diena, kad mēs brauksim paši kopā lielākā vai mazākā sastāvā uz starptautiskajām izstādēm kopā ar Dizaina Latviju konceptu, kurā būs salikt kopā uzņēmumi tie, kas tur būs salikti, bet tā noteikti tas ir mums tāds nākotnes plāns. Šobrīd par cik mums ir tāda ieskriešanās gadi, un mēs... Dažiem pirmais mājasdarbs būtu tikt galā pašiem ar savu mājas zemi, jo arī šeit ir diezgan daudz neizdarīt mājasdarbu, un kā jau es vakar teicu, izstādes atklāšanā mums tāds lielais mērķis ir nonākt latviešu mājās vispirms, lai latvieši pārstāj izmantot un lietot augstvērtīgus citu valstu zīmolus un dizaina zīmolus, un tiem viņiem naudas pietiek, bet tas Latvijas dizains vienmēr paliek tādā pabērnu lomā, un to mēs uztaram kā savu neizdarīto mājasdarbu. Un šis ir viens liels mājasdarbs, ko mēs darām šobrīd kopā ar muzeju. Tā ir lieliski iespēja mums parādīt, ka Latvijas dizains eksistē, viņš ir apvienots.
Kad viņš ir muzeja ekspozīcijas cienīgs.
Viņš ir zīmolots. Viņš
ir tas
zīmolots,
ir ļoti sarežģīts un grūts process, tas, ko jūs tagad raksturojāt.
Bet viņš vien dienu ir jāsāk, un tad varbūt mūsu bērniem jau mēs būsim tuvāk Somijas līmenim, kad viņiem liksies pilnīgi normāli, ka viņiem visa virtuvīrtu, nezinu, vaidavas traukos, ir mamma lampa, ja, un ir vietējā ražojama augstvērtīga dizaina mēbeles, kurus tiešām var nodot paaudzēm, ja? Nevis mēs izmantosim visu laiku ārvalstu zīmos. Tas ir pirmais mājasdarbs.
Jā, es domāju, ka mēs tiešām šīs sarunas varētu turpināt vēl citā reizē, un droši vien, ka par to pop-up ideju tur mums ir ko stāstīt, jo tie 4 gada laiki šobrīd vienkārši dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā var kāpt 3. Stāvā un visu to skatīties, un droši vien arī pārdomāt savu dzīvi. Jūs vairāk kārt pieminat Ziemeļvalstis un Somiju, cik nu es esmu braukusi pa pasauli, man šķiet, ka lidosta ir tā vieta, kur valsts piesaka sevi ar dizaina zīmoliem. Vai
jā.
Jums varētu būt arī tāds nākotnes mājasdarbs?
Bija Lijā tāds mēģinājums, es neteiktu, un vispār arī ar tādu saukli un zīmolu, Magnetic Latvija.
Jā, tur bija vienā ejā.
Jā, bet tādā ejā, kur visi skrien garām, nevis apstājās.
Un ne visi
iet garām, un tas koncepts, manuprāt, nestrādāja. Šobrīd Magnetic Latvija ir nomainījis cits zīmols. Ar zīmolvedību mums dažām organizācijām, ka tik turies, nauda tiek tērēta uz nebēdu. Tagad ir Mission Latvija. Jauns Latvijas popularizācijas, bet par dizainu, nu tur tā varētu teikt, tā kā ar to bērniņu tajā vanītē, vai ir kaut kā izliejuši vai aizmirsuši. Un manuprāt, tiešām, nu tas mūsu, šis te, mūsu šī projekta sauklis dizaina procesa tūplānā, tas ir ne tikai par to, kad mēs vērojam tūplānā, kā tas unikālais latviešu dizains top no A līdz Z šeit, Latvijā, uz vietas, un tas ir mūsējais, jā. Tas nav kaut kāds ievazāts svešķermenis, bet tas ir mūsu, un atkal arī par to procesu, kad mēs cenšamies skaidrot, pastāstīt sabiedrībai, audzināt sabiedrību, vērtējiet par ilgtspēju, kad nav jēgas nopirkt kaut kādu priekšmetu viendienīt un izmest ārā. Ja, bet tā kā mēs glabājam Kuzņecova
pirmās porcelānu un tagad un arī padomi laika porcelānu, kad varbūt nākotnē vai daudz keramikas bļodas būs kolekcionāru
un mantojumā
sapņu piepildījums. Tā kā tādā veidā jāskatās ilgtermiņā un jādomā daudzus gadus uz priekšu.
Ilgtermiņā mēs pieliekam vienkārši daudz punkti šai sarunai. Paldies, ka šeit studijā bija dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska, izstādes kuratore, dizaina eksporta alianses pārstāve Ieva Kalēja un zīmola Vaidava keramikas vadītājs Miks Balodis. Lai jums veicās. Nu, mums arī tā skaitā.
Paldies!